Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Ποιος να με περιμένει, κανείς δεν περιμένει από τα τυχαία. Ποιος να με περιμένει, κανείς δεν περιμένει από τα τυχαία.
Επιστρέψαμε νυχτερινή περιπέτεια ραδιοφώνου εδώ στο Double M, στα μικρόφωνο Σπύρος και Αντώνης. Νεφέλη Φασουλή, Αντώνης Απέργης, ποιος με περιμένει. Καινούργια κυκλοφορία και αυτή. Τι λες, Αντώνη,
ναι,
πώς φαίνονται?
Δεν το
έχεις ακούσει.
Ποιος να με περιμένει, κανείς δεν περιμένει.
Ωραίο πράγμα να σε περιμένουν πάντως. Ε? Να έχεις κάποιον να σε περιμένει πάντα. Λοιπόν, να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Σε μια ιστορική στιγμή για τα μινωικά νάκτορα αποτελεί η ομόφωνη ένταξή τους στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Κάποια να τα πιστεύω.
Η απόφαση της 47ης Συνόδου Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς του Οργανισμού στο Παρίσι στις 12 Ιουλίου το περασμένο Σάββατο ενέκρινε τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων της Κιδονίας, Ζωμίνθου, Κνωσού, Μαλίων, Κάτου Ζάρκου και Φεστού. Αναφίβολα είναι μια μεγάλη επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο η ένταξη των μινωικών ανακτόρων για τη σημασία αυτής της απόφασης αλλά και τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που προϋποθέτει στο μέλλον. Θα μιλήσουμε με την αρχαιολόγο και πρώην σύμβουλο στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην UNESCO, κυρία Ελένη Μεθοδίου. Την κυρία Ελένη η Μεθοδίου την έχουμε στο τηλέφωνο. Μας ακούτε, κυρία Μεθοδίου?
Ναι, γεια σας.
Τι κάνετε?
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε εμείς για την ανταπόκριση βασικά, γιατί δεν είναι πρώτη φορά. Είναι δεύτερη φορά που σας έχουμε στην εκπομπή και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πρώτον, διότι ανταποκρίνεστε σε ζωντανή σύνδεση. Και δεύτερον, διότι είστε και ένας άνθρωπος από τον οποίο μπορούμε να μάθουμε πολλά, όχι μόνο για τα πρόσφατα νέα αυτά, για τα έξι, αν δεν κάνω λάθος, ανάκτορα. Ανακτορικά παλάτια, έτσι πως τα έτσι διαβάζω, ανακτορικά παλάτια της Κρήτης. Θα μας πείτε και άλλα πράγματα ενδιαφέρουν, θα μας πείτε και άλλες ειδήσεις που δεν ξέρει, δεν ξέρουν οι ακροατές μας, θα δούμε αν ευοδοθούν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πέστε μας λίγο για τη σημασία αυτής της απόφασης, αλλά ενδεχομένως και τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που προϋποθέτει στο μέλλον.
Ακριβώς. Ποια είναι η σημασία? Καταρχάς είναι η διεθνής προβολή. Τα μνημεία προβάλλονται σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα όμως σημαίνει και αύξηση της επισκεπτικότητας με αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων προστασίας των μνημείων. Υπάρχει περίπτωση της Κνωσού στις οποίες στο περιβάλλον υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Είναι πλέον υποχρέωση του κράτους μετά την κήρυξη όλες αυτές οι αυθαίρετες κατασκευές να καταρρευστούν. Επίσης πρέπει να θωρακιστούν και οι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι, όπως παραδείγματος χάρη έργα για τη θωράκιση των μαλλίων από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και μια σημαντική υποχρέωση είναι η λήψη μέτρων για την προστασία από την μεγάλη τουριστική πρόσβαση.
Από τον υπερτουρισμό, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Ο τουρισμός και η παγκόσμια κληρονομιά είναι φυσική εταίρη. Σχεδόν όλοι οι χώροι παγκόσμιας κληρονομιάς είναι γνωστοί ή γίνονται τουριστικοί προορισμοί. Βέβαια, ο τουρισμός σε μνημεία της UNESCO αποφέρει πολλά έσοδα στα κράτη και στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, υπάρχουν συχνά αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού από την ανεξέλεγκτη ή μη προγραμματισμένη τουριστική ανάπτυξη.
Να ρωτήσω ποια από αυτά τα ανακτορικά παλάτια είναι προσβάσιμα αυτή τη στιγμή. Είναι όλα? Είναι...
Η Κηδονία ουσιαστικά είναι ανασκαφή, δεν είναι επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Και επίσης ο αρχαιολογικός χώρος της Ζωμίνθου είναι επισκέψιμος, αλλά δεν είναι συστηματικά επισκέψιμος.
Αν δεν κάνω λάθος, ένα από αυτά...
Με εισιτήριο όπως είναι οι υπόλοιποι χώροι.
Λέω, άμα δεν κάνω λάθος, ένα από αυτά τα ανακτορικά παλάτια είναι και σε υψόμετρο. Ποιο είναι από όλα?
Η Ζώμηθος.
Η Ζώμηθος, έτσι. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ η ένταξη του... Δεν ξέρω, δεν ήξερα για την Κηδονία, αλλά τουλάχιστον της Κνωσού και της Φεστού στο κατάλογο της UNESCO. Γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ? Δηλαδή, έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια. Ο κόσμος ενδεχομένως ρωτάει. Ναι. Είναι μια εύλογη ερώτηση αυτή.
Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Ένα θέμα ήταν η αναστήλωση του ΕΒΕΝ στην Κνωσό. Δεδομένου ότι ένα από τα κριτήρια της UNESCO για την εγγραφή ενός μνημείου στον κατάλογο είναι η αυθεντικότητα, η οποία αιτιολογεί την οικουμενική αξία που πρέπει να έχουν τα εγγεγραμμένα μνημεία.
Όταν λέμε αυθεντικότητα, τι ακριβώς εννοούμε?
Είναι ότι τα στοιχεία του μνημείου να είναι τα αυθεντικά, να μην υπάρχουν ανακατασκευές.
Α, μάλιστα.
Στην περίπτωση της αναστήλωσης του Evans υπάρχουν στοιχεία εκείνης της εποχής, τα οποία δεν είναι αυτά που είχαν εντοπιστεί από την ανασκαφή. Βέβαια, αυτό το είχαμε συζητήσει παλιότερα στην UNESCO και είχε διατυπωθεί η άποψη ότι θα μπορούσε να περάσει ως η ιστορία της αναστήλωσης στη Μεσόγειο αρχές του 20ου αιώνα. Ένα άλλο θέμα ήταν ότι η UNESCO έχει θέσει αυστηρές προδιαγραφές για την σύνταξη των φακέλων.
Ήθελα να ρωτήσω, ναι, ποιος είναι και ο ρόλος της UNESCO στην προηγούμενη περίπτωση? Okay, εντάσσονται στο κατάλογο της UNESCO. Αυτό τι σημαίνει, πέρα από το branding που θεωρητικά προσδίδει το UNESCO γενικώς, όπως το είπαμε, όσον αφορά την προσέλκυση των τουριστών, έτσι, τι άλλο προσφέρει η UNESCO? Να το κάνω λίγο πιο σαφές. Υπάρχει κάποιο είδος χρηματοδότησης? Υπάρχει κάποιο είδους ελέγχου? Ελέγχει η UNESCO τους κρατικούς οργανισμούς αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αν προσέχουν, συντηρούν, ξοδεύουν, δαπανούν χρήματα για τη διατήρηση, για τη συντήρηση, για την προστασία. Για την προστασία πρώτα απ' όλα την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή είναι το α και το μέγα.
Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχάς είναι οι βασικές αρχές της σύμβασης παρόντος κληρονομιάς. Κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας των μνημείων του. Τα συμβαλώμενα κράτη όμως αναγνωρίζουν ότι η διάσωση της παγκόσμιας κληρονομιάς είναι καθήκον της διεθνούς κοινότητας, χωρίς να σημαίνει διακύβευση της εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι το βασικό, ότι ο έλεγχος της προστασίας ανάγεται και στην διεθνή κοινότητα. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι υπάρχει ένα φαντ στο Ταμείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο οποίο συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη, αλλά συνήθως η χρηματοδότηση εγκρίνεται για τις χώρες λιγότερο αναπτυγμένες. Επίσης, ένα μνημείο όταν εντάσσει στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς δεν αφήνεται στην τύχη του. Η UNESCO έχει μηχανισμούς για το λεγόμενο monitoring. Ανατακτά διαστήματα, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να υποβάλουν εκθέσεις, τις οποίες αναφέρουν την κατάσταση διατήρησης των μνημείων και τα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετήσει για την προστασία.
Μάλιστα. Αντώνη, θες να ρωτήσεις κάτι, κυρία
Μεθυμίου? Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ελένη το εξής. πέρα από αυτά τα 7 μινωικά ανάκτορα,
6,
συγγνώμη, τα 6, αν υπάρχουν και άλλα ανάκτορα που είναι στη διαδικασία ή θα μπορούσαν να μπουν κάποια στιγμή στη διαδικασία αναγνώρισης και από την UNESCO, που εμείς ακόμα δεν ξέρουμε για αυτά τίποτα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια άλλα ή κάποιο άλλο ανάκτορο που θα μπορούσε να κάποια στιγμή να αναγνωριστεί από την UNESCO?
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν για να υποβληθεί ένας φάκελος, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μια ανασκαφή. Υπάρχουν κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι που αυτή τη στιγμή ανασκάφτονται, αλλά δεν είναι ακόμα στο στάδιο να υποβληθεί στην UNESCO. Άλλωστε υπάρχει ένα πρόγραμμα. Κάθε κράτος έχει δικαίωμα ετησίως να υποβάλει ένα μνημείο πολιτιστικό και ένα φυσικό. Παραδείγματος χάρη η Ελλάδα, η επόμενη υποψηφιότητα, ήδη έχει υποβληθεί ο φάκελος, είναι ο Όλυμπος.
Έτσι διάβασα και εγώ.
Ναι, και μετά τον Όλυμπο έπεται η Νικόπολη.
Μάλιστα. Γιατί ξέρω, μου φαίνεται υπάρχει στην περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, Γαλατά, υπάρχει στην Κρήτη, στην περιοχή Γαλατά, υπάρχει κάποιο επίσης ανάκτορο ή ένας αρχαιολογικός χώρος που θα μπορούσε να ενταχθεί αργότερα, να γίνει έκθεση.
Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει, για να πούμε αν θα μπορούσε, πρέπει να ξέρουμε και τα ανασκαφικά δεδομένα και κατά πόσον μπορεί να στηριχθεί η εξέχουσα οικουμενική αξία.
Σωστά. Ήθελα να πάμε κάπου αλλού τώρα, γιατί εμείς μιλήσαμε και πριν από, αν δεν κάνω λάθος, 2-3 μήνες, με την αφορμή μιας έκθεσης που αφορούσε εικαστικές προτάσεις από Έλληνες καλλιτέχνες, που πήραν αφορμή από τη μινωική τέχνη. Αυτή η έκθεση, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, διοργανώθηκε, μάλλον δεν θα πω εγώ, πέστε τα εσείς λιγάκι, και πόσο πραγματικά τώρα, εκεί που θέλω να καταλήξω, πόσο η μινωική τέχνη, ο πολιτισμός μπορεί να δώσει και έναυσμα και να δώσει και incentives, πώς θα πούμε έτσι, έμπνευση
κίνητρο.
Και στους κίνητρο και έμπνευση στους καλλιτέχνες, και έτσι δίνεται και μια όθηση και στον ίδιο τον πολιτισμό. Μιλήστε μας λίγο για αυτήν την έκθεση.
Ναι, είχε παρουσιαστεί μια ομαδική εικαστική έκθεση τον περασμένο Οκτώβριο στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην Αθήνα, με έργα εμπνευσμένα από το μινωικό πολιτισμό, με στόχο να υποστηριχθεί η υποψηφιότητα των παγκόσμιων μνημείων, αλλά και να αναδειχθεί η διαχρονική επιρροή του μινωικού πολιτισμού στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Αναφέρω ως παράδειγμα ότι στην κήρυξη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Παρίσι, προσθέθηκε και το κριτήριο 6. Σε κάθε κήρυξη αποδίδονται κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια που έχει αποδοθεί είναι το κριτήριο 6, που συνδέεται με την άλλη διάθεση του μνημείου, δηλαδή γεγονότα ή παραδόσεις, καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα, οικουμενικής εμβέλειας, παραδείγματος χάρη η μινωική μυθολογία και τέχνη, αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ήδη, ας πούμε, ο Μινόταυρος ήταν το επίκεντρο της ζωγραφικής του Πικάσο στη δεκαετία του 30. Οι όπερες, η Αριάννη στην Κρήτη, η όπερα του Χέντελ. Οπότε αυτή η έκθεση που ελπίζουμε να είναι περιοδική συνδέεται με το κριτήριο 6, δηλαδή τη διαχρονική επιρροή του μινωικού πολιτισμού στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, και ήδη έχουμε προτείνει στην ελληνική κοινότητα στη Μελβούρνη, καθώς και στο Σίδνεϊ, αν θα μπορούσε η έκθεση να ενταχθεί στο Greek Festival, διότι νομίζουμε ότι είναι οι Έλληνες ότι πρέπει να ενημερώνονται και για την σύγχρονη εικαστική δημιουργία.
Εμείς αυτό το γνωρίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Τώρα για πόσα έργα ενδεχομένως αν εγκριθεί και έχετε μια θετική απάντηση τόσο από την κοινότητα της Μελβούρνης όσο και από τις νέες νότιες, από τις Βικτόριες και τις νέες νότιες Ουαλίες, για πόσα έργα μιλάμε, πόσα υπολογίζετε?
30 καλλιτέχνες είχαν εκθέσεις στον Παρνασσό, γύρω στα 60 έργα, ανάλογα με το χώρο που θα διατεθεί, αν τελικά γίνει αποδεκτή η πρότασή μας, μπορούμε να προσαρμόσουμε και την έκθεση. Και ήδη προτείναμε να πλαισιωθεί από μία ημερίδα που αναφέρεται στο μινωικό πολιτισμό, αλλά και στη σημασία της ένταξης ενός μνημείου στην UNESCO με την συμμετοχή και Αυστραλών που έχουν σχέση με το θέμα, όπως είναι η Εθνική Επιτροπή της Αυστραλίας του ICOMOS, είναι το Advisory Committee της Αυστραλίας για τα παγκόσμια μνημεία. Και επίσης θα μπορούσαμε να συντάξουμε και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά σε σχέση με το μηνικό πολιτισμό να πλαισιώνει την έκθεση.
Να, πολύ ωραίες ιδέες είναι αυτές.
Κάποιο ντοκιμαντέρ. Ναι. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα για τη Ζάκρο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δεν μπορούσε λέει, η έκθεση να πλαισιωθεί και παράλληλες
από διάφορες εκδηλώσεις. Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, Τόνι, τι βγαίνει η γνώμη σου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ... Δεν ξέρω τι κόστοι υπάρχουν και τι logistics υπάρχουν εκεί, αλλά πέστε μου κάτι για την έκθεση. Σαν χορηγός επικοινωνίας στην Ελλάδα, τις συγκεκριμένες εκθέσεις, ποιος ήτανε? Οι sponsors.
Ήταν η ΕΡΤ.
Ήταν η ΕΡΤ, έτσι. Α, μάλιστα. Οπότε...
Και σαν από πλευράς χορηγιών υπήρχε μια ενίσχυση από το αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος.
Α, ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι...
Σχετικά με τα λογίζεις, σε περίπτωση που θα ξέρουμε ότι έγινε αποδεκτή η πρόθεσή μας για να παρουσιαστεί η έκθεση στην Αυστραλία, θα μπορούσαμε και την πλευρά μας να εξετάσουμε δυνατότητα αντίληψης χορηγίας. Αλλά καταρχάς πρέπει να ξέρουμε αν είναι αποδεκτή η πρόταση και αν υπάρχει και ένας χώρος κατάλληλος για την παρουσίαση.
Σωστά, σωστά. Αυτά φαντάζομαι θα τα γνωρίζετε, αν έχετε μια επικοινωνία, φαντάζομαι, με την πρόεδρο, γενικά με τους υπεύθυνους τόσο της Βικτόριας όσο και της Νέας Νότιας Ουαλίας που ξέρω τι έχετε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και εμείς εδώ μερικά από τα έργα των Ελλήνων καλλιτεχνών που άντρισαν ουσιαστικά το θέμα τους. Το θέμα τους είναι πάντα η μινωική τέχνη. Πρόκειται μόνο για πίνακες ή υπήρχαν και γλυπτά, υπήρχαν και, λέω ότι για τα έργα τα οποία εκτέθηκαν στην Παρνασσό.
Έκτισαν μόνο πίνακες ζωγραφικής.
Μόνο πίνακες ζωγραφικής.
Όχι γλυπτά, ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Μεθοδίου, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά και τη συμμετοχή σας ζωντανά στην εκπομπή. Εμείς είμαστε εδώ και όσες φορές μας χρειαστείτε, εμείς έχουμε και εκπομπή και ο σταθμός είναι διατεθειμένοι να σας βοηθήσουν, να προβάλλουν γενικά τις πρωτοβουλίες σας. Εμείς ευχόμαστε να σας δούμε και από κοντά μαζί με την έκθεση γενικώς. Και εντάξει, να μην πούμε μεγάλες κουβέντες, θέλει δουλειά πάντως. Πάντως τίποτα δεν είναι αδύνατον, έτσι δεν είναι?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον.
Να είστε
ευχαριστώ
καλά.
Πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Αθήνα.
Καλημέρα.